COPE Santiago.
Estar informado.
Ojo con las estafas en internet o en el móvil, y además las hay especialmente enrevesadas. Cualquiera puede picar. Estás escuchando el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro, y hoy te cuento lo que le ocurrió a María, vecina de la comarca de Santiago. María, muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, cuéntanos exactamente qué fue lo que pasó.
Mira, o que pasou é que recibí no meu WhatsApp, recibí un aviso que poñía que tiña que verificar a miña conta de WhatsApp para seguir para poder usala, un código de 6 dígitos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eu tiña, nese momento tiña un boli na man e un papel que apuntei, ¿no? Acto seguido aparece un mandanche un WhatsApp de un conocido teu, sí. ¿Vale? Que che di, ah, perdona, que este código non era para ti, mandei cho por error, era para min, o sea, podes mo reenviar, claro, é unha perogrullada, ahora que o pensas, pero é urgente, sí. Entón, manda yo, o sea, porque ti, aparte é un contacto teu, en teoría, claro, porque claro. Xa yo roubaron a eles tamén a conta de WhatsApp, entón, sí. É unha persona que ti conoces, ti mandas yo, e nese momento xa ves que quedou bloqueada a túa conta. Entón, problema, que claro, que non sabes que facer.
Porque non sabes tampouco que van facer exactamente con esa conta, mandar mensaxes a outros contactos, no teu
claro,
nome,
claro, claro, é unha usurpación da túa identidade. Uh-huh. Entón, claro, teñen a túa identidade, entón, e teñen os teus contactos, porque eso sí, a ver, en teoría, o problema son os grupos.
Xa.
Que donde poden entrar e ver as conversacións. En teoría, nosotros contactos non poden entrar nas conversacións anteriores, en teoría. Uh-huh. Que eso, bueno, eso tamén diste, bueno, a ver, sabes, non poden acceder a contido.
Xa.
Sabes, nin a fotos, nin a nada. Uh-huh. En teoría, eso é a teoría. Uh-huh. Pero nos primero son os grupos. Entonces, que se debe de facer? Bueno, ante todo calma, tamén se din, pero bueno, claro, calma, gaitas. Entonces, o primero que debes de facer é intentar por todos os medios avisar a xente. ¿Sabes? Sí. Y principalmente unha persona de cada grupo que te bloquee no grupo y que desaparezcas dos grupos. Eso, pero xa, o sea, eso é o primero que tens que facer. Porque claro, van a ir aos teus contactos.
Claro.
Vale. Entonces, eso é o prioritario. Despois contactar con WhatsApp, que hai formas de contactar por correo electrónico, hai cando vas a WhatsApp hai unha parte que pon axuda e intentar que WhatsApp os bloquee como sea. Uh-huh. Eu creo que despois de mandar 50.000 correos que mandei e me metí en 20.000 sitios que o conseguín, eu creo que conseguín bloquealos.
Uh-huh.
Que esa é a prioridade, que non podan facer nada co teu...
Ca tua claro, conta, co teu perfil.
Pero conseguino moito despois, porque claro, todo isto, mentre estaba facendo, chamando a miña compañía de teléfonos, que bueno, que non me informaron moi ben, o que me fixeron foi bloquear a tarxeta fin, que eso foi o peor, porque aí quedei incomunicada eu.
Xa.
A historia é que, en teoría, solamente che rouban a túa conta de WhatsApp, punto, pero non entran o teu teléfono nin nada, o sea,
claro.
Solo che rouban a conta e a túa identidade.
Uh-huh.
Entonces, o teléfono, o resto, entonces ti aí podes chamar, podes, sabes, non hai peligro, bueno, me dixeron que non había peligro ni que entraran nas túas contas.
Nas contas dos bancos e demais, pero teñen, digamos, teñen o teu nome, claro, e empregan iso, pois, para falar cos teus contactos e para sacarlles algo, non, en teoría.
Claro, suelen que, a mí me dixeron que o que fan é pedir cartos,
xa.
Sabes, pero pedir cantidades pequenas para que a xente non
desconfíe.
Uh-huh. Entón, ante a duda, que che piden cartos, sempre chama, confirma.
Claro.
También hubo algún amigo que me dijo, me estás mandando ti este mensaje tan raro,
xa,
¿sabes?
Xa.
Siempre, ¿sabes? Confirmalo con una chamada.
Uh-huh.
Porque saber que esto existe y que...
María, porque ti puxeches también denuncia, ¿no? Una Garda Civil...
Vale. Y eso también, pone sí. La denuncia, ¿vale? La denuncia poco se puede hacer, o sea, la denuncia más que nada para dar visibilidad que está pasando esto, pero hasta que no cometen ningún tipo de delito, que no puedes denunciar, o sea, bueno, delito ya es que usurpen a tu identidad,
claro.
Pero bueno, denunciar sí. Y después, ay, pensé que se me olvide, una cosa, en WhatsApp hay una, en ¿cómo se llama? En la configuración de WhatsApp,
ajá.
Hay podes facer para a seguridade a verificación en dous pasos. Aí o teñen máis complicado. Entonces, todos tiñamos que ter a verificación en dous pasos.
Un pasiño máis, un peldaño máis de seguridade, non?
Claro, é máis complicado. Teñendo máis difícil eles, que, bueno, conseguirán facelo. Pero xa,
tardan
xa
máis.
Xa non é un. Claro, son dous códigos. Entón, aí xa che dá como tempo de pensalo. Entón, claro, eu atoro pasado, sabes? Si volvo a instalar WhatsApp, que xa non sei se volverei, porque estou xa queimada, pero, bueno, imagino que sí, porque é o que ten todo o mundo.
Claro.
Activar esa verificación en dous pasos que o faz na tua configuración, xa, do WhatsApp. Entón, aí sí que é un poquinho máis... máis difícil que entren. E despois outra cousa que existe, que, bueno, xa te digo, fixen un máster, existe un sitio para chamar cando tens algún problema de ciberseguridade. Vale, existe o Instituto Nacional de Ciberseguridade, vale?
Sí.
E hai un teléfono que é o 017, donde te atenden e se si te pasa calquer cosa te asesoran, vale?
Claro.
Entonces, eu teria que haber chamado aí, o sea,
no primeiro momento chamar a este Instituto de Ciberseguridade,
claro,
porque digamos que recibes todos os pasos que tens que facer.
Información. Claro, claro, non chamar a tua telefonía, a tua o sea,
compañía.
No, porque aí non eles non sabían tampouco.
Xa.
O sea, non o fixeron con mal dani moito menos, pero non sabían.
Claro.
Entonces, pois eso, 017 e que che digan, e aparte eso estás tamén denunciando que está pasando isto. Está pasando mogollón.
Xa.
Eu xa escoitei a mogollón de xente.
Pero María, ti non tes constancia que cos teus datos estafarán a ninguén ou si? Sí?
No, por ahora no.
Afortunadamente,
non? Esperemos que non. Pero bueno, que intentaron roubar outras identidades, sí.
Xa.
Sí. E principalmente nos grupos. Os grupos é o máis vulnerable, porque aí poden entrar. Entonces, claro, si pasa, o primeiro é acudir, o sea, a chamar a un participante de algún grupo que te bloquee.
Claro.
Eso prioritario, logo denunciar.
Por suposto. Cantos días levas con esta conta secuestrada?
Foi aparte, eu creo que fan xa a propósito. Foi viernes a tarde noite.
Claro, antes da claro, fin de semana.
Claro, porque aí, sabes, non está todo cerrado, todo
xa.
Non, entonces creo que fan aí que xa teñen e despois, ademais, o día seguinte me estuveron chamando por un desde Reino Unido, pero 5 veces seguidas a un teléfono, bueno, fatal.
Xa.
O sea, despois te extorsionan en plan, sí.
O que nos queda moi claro que moi moi fácil, digamos, picar entre comillas,
bueno.
Porque ao final bueno, te collen un momento en que estás pues igual traballando ou non prestas moita atención ou claro, chega unha mensaxe dunha persoa que coñeces, que tes guardada e aí, claro, confías máis, non?
Claro, porque é un conocido teu.
Claro,
o sea,
claro.
Xa lle roubaron a identidade a un conocido teu e entonces ti pensas que é ese conocido teu.
Exacto, claro.
Claro, entonces non dudas, porque como conoces, dis, ah, pues sí, pues equivocarías, ¿sabes?
Claro.
Pero logo, claro.
Logo é cando caes en que, obviamente, esas cifras, eses números non se poden compartir porque é a túa
nunca.
Conta. Claro,
claro, claro, claro.
Pois...
É que en realidad non xa rouban, en realidad dasde a ti.
Xa, enganada, pero claro, das ya.
Claro, pero das a ti, porque dices a chave para entrar.
Claro, pues claro. Nada, María, moitísimas gracias por compartir connosco isto, porque
ojalá
servirá que, para xente, para que...
Ojalá, é
claro.
A miña idea que sirva para alguén, pois, porque cae el más pintado,
xa.
Eu non digo que eu, pero cae o más pintado. Entón, polo menos que cando che pase, que sepas que tens que facer.
Claro, perfecto.
Vale.
Pois quedamos con iso. María, un millón de gracias.
De nada.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es. Yupersa Santiago, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela.
Bueno, y te cuento que sigue lloviendo en la ciudad. Hasta ahora se han acumulado 25 litros por metro cuadrado en Compostela. Tienes imágenes en nuestro Twitter sobre, bueno, algunas incidencias y alguna acumulación de agua, por ejemplo, en la zona del Campus Sur. Escuchas el Mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.